Tā, pagājušā reize mēs tikām līdz noslēguma daļai, varbūt šajā, tā varētu teikt, līdzībā par ļauniem vīnkopiem, kur nama saimnieks iestādīja vīndārs, to iežogoja, ierīkoja vīna spaidu, uzcēla tornu un izdeva vīnkopiem un pats aizceļoja. Un tad, kad viņš sūtīja savus kalpus, lai tie paņem un no vīnkopiem saņem pienākošos augļus, tad citi tik izsmieti, citi sisti un citi nonāvēti. Un tad nāk mantinieks, viņš sūt savu dēlu, viņš saka, varbūt no mana dēla tie kaunēsies. Un vīnkopji viņa dēli ieraudzījuši runāja savā starpā, šis ir mantinieks. Ejam nonāvējam viņu, un mantojums būs mūsu. Un viņi sagrābuši tie, izmet viņu ārā no vīndārza un nonāvēja. Kad atnāks vīndārza saimnieks, ko viņš darīs šiem vīnkopjiem? Un tad mēs runājam par to, ka tur ir sako dažādas atbildes, acīm redzot daļa, no klausītājiem būs sacījusi, viņš šos ļaundars bez žēlastības nonāvēs un izdos vīndārzu citiem vīnkopiem, kur droši vien arī Jēzus ir piebalsojis, vai arī viņi Jēzum piebalsojuši, un tāpēc dažādos evaņģēlijos arī dažādi sacīts. Un tai pašā laikā vēl arī mēs dzirdam tādu ļoti asu reakciju no tās galvenās auditorijas, proti no farizējiem un rakstumācītājiem. Tie uzreiz iesauc, to tik ne, vai arī, nu, ka tik tas nenotiek. Un tieši, man liekas, ka Marka evaņģēlijā tas bija šī replika, kas izskan no tiem, kuri varbūt visvairāk atbild līdzībā šiem atainotiem ļaunajiem vīnkopiem, ka šī doma ir tāda, ka viņi jūt, ka kas viņi ir šajā līdzībā, un tāpēc iesauc tik kaismīgi, to tikai ne. Nu, redziet, kā tas ir. Mēs jau par to esam šeit tad runājuši, un iepriekšējā reizē daudz arī pieminējām, ka šie ļaudis meklē godu cilvēku priekšā. Viņi meklē arī vāru pār cilvēkiem. Un patiesībā Dieva lietas viņam ir vienaldzīgas. Tas bija iepriekš, kur Jēzus viņam tad uz atbildēdams uz šo viņu sacīto par ko viņi vaicāja, kādā varā tu to dari, proti šī par šo tempļu šķīstīšanu. Ka viņš uzdeva viņiem jautājumu par Jāna Kristītāju, un viņas spriedums nebija, bet kā tad ir ar Jāna Kristītāju? Vai viņš ir no Dieva nācis, vai tas ir no cilvēkiem? Viņu dilemma bija tāda, ja sacīsim tā, tad cilvēki teiks to, un ja sacīsim to, tad cilvēks teiks tā. Nu, sacīsim, ka nezinām, jo nevienu no variantiem mums neviens nav labs. Tātad viņi bīstas tikai cilvēku, un viņi meklē tikai godu cilvēku priekšā. Tur ir cieti, jā, viss. Ar Dievu palīgu. Sveitī. Un šeit arī ir tas lielais satraukums, ka atņems vīna dārzu viņiem un atdos tiem, kur dos šī vīndārza augļus. Nu, tā kā šis vīna dārzs, jeb tā kunga vīna stāds ir viens no Izraēla tēliem, tad, protams, mēs arī varam šajā līdzībā nolasīt arī to tālāko, kas ir sacīts, proti viņš saka, tādēļ es jums saku, Dievu valstība jums tiks atņemta un atdota pagāniem, kas nesīs augļus. Proti vecā derība, kas ir slēgta ar Izraēlu, Izraels to ir lauzis un jau ilgstoši Dievs ir brīdinājis savu tautu. Ļoti ilgstoši. Tāpēc arī jau pravietis Jeremija jau ir teicis, jau tas jau ir cik daudzi simti gadu iepriekš. Viņš ir sacījis, un es slēgšu ar jums jaunu derību, ne tādu, pēc tā veida, kā es savu kalpu Mozu slēdzu, jo to jūs esat lauzuši. Bet es slēgšu jaunu derību, es slikšu savu bauslību jūs sirdīs, un tā būs pavisam cita veida derība. Tātad par šo jauno derību Dievs jau ir nu, ilgstoši brīdinājis, tas nav bijis kaut kādā vienas paudzes laikā vai divu paudžu laikā Dievu vēsts tautai un brīdinājums. Bet nu, mēs redzam, ka Dieva laiks un cilvēka laiks ļoti atšķirs. Dievs savā pacietībā ļauj daudzām paudzēm vēl mainīties un aicina laboties, bet cilvēkam tas liekas, ka Dievs ir kaut kādā bezdarbībā, prombūtnē. Bet katra reize, kad Dievs sūta savus kalpus, ir arī šī Dieva pievēršanās savai tautai, ko tauta neņem vērā. Tāpat kā viņi neņem vērā arī to, ka pats Dieva dēls nāca, lai šo Dievu vēstu sludinātu un Dieva prātu pildītu. Vēlreiz aicinātu uz atgriešanos un uz pienācīgiem augļiem. Nu, šī augļa tēma, ja mēs tā vēl varam to paplašināt un drīkstam, viņa jau ieskanas arī Jāņa Kristītāja sludināšanā. Atcerieties, tad, kad tieši farizeji un rakstu mācītāji un arī priesteri nāca no Jeruzālemes pie Jāņa Kristītāja, lai nu, tiktu skaidrībā, kā tā viņa kalpošana, tad tieši tajā brīdī Jānis Kristītājs teica, jūs odžu dzimums, kas jums mācīs bēgt no nākamās dusmības, tad nu, nesiet pienācīgus atgriešanās augļus. Lai arī ne visos evaņģēlijos tas tā skaidri izskan, ka tas ir attiecībā uz farizējiem, rakstu mācītājiem un priesteriem. Nu, uz farizējiem galvenokārt, jo tie tak devās likās kristīties atnākuši. Ja? Bet nu, tā bija tāda viena reize, kad viņš to ieraudzīja, ka nāk šie farizeji, tad viņš šo kaismīgo apsūdzības runu arī sacīja. Bet nu, to var tā saliekot visu evaņģēlijas kopā izsecināt, ka tas ir pamatā, protams, uz katru, bet pamatā uz farizējiem un rakstumācītājiem, kas tur atnākuši. Jūs odžu zimums. Nesiet pienācīgus atgriešanās augļus. Un šī augļa tēma arī ir tad šeit, proti, nekas cits šī augļa nav, kā Dievam tīkama dzīve, kā mēs to jau arī iepriekšreiz pieminējām. Nu, lūk, un tad ir šī vēl atsevišķā tēma par akmeni. Tad Jēzus tiem jautāja, vai jūs nekad neesat lasījuši rakstos akmens, ko nama cēlēja atmetuši, ir kļuvis par stūrakmeni. Tas ir kunga darbs, un tas ir brīnums mūsu acīs. Tādēļ es jums saku, Dieva valstība jums tiks atņemta un atdota pagāniem, kas nesīs augļus. Un kas kritīs uz šo akmeni, tas sašķīdīs, bet uz kuru tas kritīs, to tas satrieks putekļos. Virspriesteri un farizeji dzirdēdam viņa līdzības saprata, ka viņš runājas par tiem, un gribēja viņu sagūstīt, bet baidījās no ļaudīm, jo tie turēja viņu par pravieti. Nu, tāda Jēzus vēsts ļoti skaidra. Pirmkārt, šis nama saimnieks, kuram pieder vīna kalns, bez žēlastības nonāvējis un izdos vīna dārs citiem vīnkopiem, tā ir norāda uz Jeruzālemes izpostīšanu. Uz šo te tempļa izpostīšanu un tempļa dievkalpošanas apstādināšanu un līdz ar to vecās derības kalpošanas atcelšanu. Tātad, nu, tā ir šī Jeruzālemes izpostīšana un šie netaisnie un ļaunie vīnkopi tad arī saņem šo te sodu. Bet tālāk ir par šo akmeni, ko nama cēlē apmetuši. Nu, kā jau mēs to zinām, tā ir norāda nu, tād, uz seniem notikumiem, kas reizē ir seni un reizē arī uz nākotni viņi norāda, proti viņi ir pravietiski. Jo Kristus runā par to, kā par pravietojumu, kas nākotnē notiks. Bet 118. psalms, no kuru šis citāts ir, un 118. psalms ir nu, klusās nedēļas, jeb varētu teikt, visas paskas nedēļas, pasā nedēļas lielais psalms, kuru dzied ļaudis sagaidīdami Jēzu kā ķēniņu ejājam Jeruzalemē, un tas ir psalms, ko visi zināja no galvas, un tur ir arī šie vārdi. Akmenis, ko nama cēlē apmetuši, ir kļuvis par stūrakmeni. Un tā ir norāda uz senajiem notikumiem, kad šis pirmais Salomon templis bija spostīts, un tauta bija aizdzīta trimdā aizvest, un tad pēc noteiktā laika tad ļaudis atgriezās, pēc 70 gadiem vai kā tur apmēram sanāca tā. Un cēla jaunu templi, protams, mazāk un necilāk par Salomona krāšņo templi. Un acīm redzot tie materiāli, kādi nu viņiem bija pie rokas, tādi bija. Un acīm redzot, tur ir bijis kāds notikums, kad kādi tie nama cēlēji vai nu, galvenie arhitekti vai plānotāji bija teikuši, ka nu, mums nemaz pat nav materiāli no kā celt. Mēs nevaram no šādiem celt. Tas, nu, tas akmens, kas bija šis, kuram jābūt ar vislielāko slodu spējīgam nest, nu, viņu acīs šķita nepiemērots. Un viņš sacīja, ka tas ir, nederīgs, ka tas tika atmests, izbrāķēts. Un tomēr, acīm redzot, pēc praviešu aicinājuma atkal un atkal atkārtot aicinājuma, tomēr sākt celt templi, nevis būvēt savus mājas un katram pašam savu saimniecību atkal kopt, jo Dieva svētība tautai netiks dota, bet lai beigu beigās tiktu celts Dieva nams, un tas arī ir šis praviešu šis aicinājums, kā, nu, paskatieties kopš tā brīža, kad ir pamatakmens templim ielikts, kā tad ir ar jūsu ražu, ko jūs ievācat, ja? Vai tur, kur, kā agrāk bija, atcerieties, kā bija agrāk, jūs nevarējāt nekad, tur, kur jūs cerējāt iegūt vairāk, tur jūs tikpat kā neko neieguvāt, un tagad paskatieties, kā ir, ir viss pilnīgi izmainies kopš tā brīža, kad jūs ielikāt šo pamatakmeni. No to pamatakmeni, kuru, acīm redzot, šie nama cēlēji bija izbrāķējuši, ko viņi bija pateikuši, ka tas ir nederīgs. Un savā ziņā šī tempļa nu, būvēšanas tāda epizode, kas 118. Psalmā bija, nu kā tādas gavilis tautas izteicis redzi, ko mums teica, ka tas nekam nederēs un ka tas nav lietojams un ka tas nav derīgs akmens, ka viņš ir kļūst par stūru akmeni. Tas ir no tā kunga un tas ir brīnums mūsu acīs. Šī ir tā diena, ko tas kungs mums devis, priecāsimies un līksmosimies par to. Pestīšanas balss atskan taisno teltīs. Tur ir kaut kas vairāk nekā vienkārši, nu, jāteic, būvinspekcijas tad izsmiešana vai atgādinājums par to, ka nu, tur tādu vai citādu apstākļu dēļ šī būvniecība netika uzsākta. Bet tur ir arī pravietojums, un Kristus to attiecina uz sevi. Proti, viņš ir šis akmens, ko nama cēlē atmetuši. Un tur ir tāda, ja mēs tā varētu sacīt, uz visu pasauli attiecināma tēma un pasludinājums. Proti Kristus šīs pasaules ļaudīm un šīs pasaules varenajiem un nama cēlējiem jebkādā veidā, kur viņi ir kaut ko cēluši vai būvējuši, pat arī tādā vispasaules mērogā, ir bijis traucēklis. Viņš ir vienmēr bijis izbrāķēts kā nederīgs. Ja mēs tā domājam, tas ir, jāteic, tas vairāk vai mazāk raisa izbrīnu tajos, kas saprot lietas. Jo, ja mēs skatāmies, nu, kas tad ir šīs pasaules lielais stūrakmens, kas tad ir šo pasauli izmainījis uz labu, tā kā neviens cits nav izmainījis. Tā ir Kristus ienākšana šajā pasaulē, tas ir Kristus evaņģēlija ienākšana šajā pasaulē, viņš ir šīs pasaules vēstures atslēga, ja tā var teikt. Un tomēr tie, kas grib šīs pasaules lietas spriest un šīs pasaules lietas virzīt, viņi atmet. Nu, jāteic, ir tā, ka Kristu jau nevar sautīgos nolūkos izmantot. Patiesību jau cilvēki apzinās, arī ļoti nelietīgi cilvēki, ka nav stiprāk ieroči par patiesību. Slavenais teiciens Napoleona ārlietu ministra teiciens ir daudz lielāks un spēcīgāks ierots par visām intrigām, visām slepenajām vienošanām un visām viltībām, tā ir patiesība. Nu, šis cilvēks bija liels blēdis. Tas bija liels blēdis, bet liels intriga karalis, bet viņš saprata, ka patiesība ir stiprāks ierots. Vienīgais patiesība nevar kā ierots lietot. Viņa neļaujas. Patiesība pati mūs lieto, kā ieročus. Vai nu mēs viņai pakļaujamies, un tad mums ir jāatmet visi savu plānu, visi tā mūsu nama celtniecība un nama celšana bez Kristus, tad viņi ir jāatmet, tad mūsu plāni vairs neder, mums ir jāpakļaujas Kristus lielajam plānam. Nu, līdz ar to... Nu, cilvēks, kurš negrib atgriezties no saviem grēkiem un pakļauties Dievam, viņš no tā atsakās, protams. Nu, un šeit arī ir šī lielā nu, paradoksa doma. Tas, kas cilvēkiem nedar, tas Dievam ir dārgs. Tas ir tas akmens, kas ir tapis par pamata akmeni visai Dieva tautai. Tas ir tas akmens, kas visas pārējās varas beigu beigās atcels un sašķels. Atcerieties, mēs jau par to runājām Dāniela grāmatā. To jau nosapņoja vēl Nebukadnācars savā laikā. Kur viņam bija tas sapns par to lielo tēlu, kuram bija zelta galva un sudraba pleci un varā gurni un dzels kājas un pēdas dzels kopā ar māliem sajaukts. Un tad, kad šis tēls tur tā savā varenībā stāvēja, tad pēkšņi neviena ne cilvēka rokas nesakusnāts akmens vēlās un triecās pret šī tēla kājām, tā kā viss tēls sabruk un izputēja pīšļos un pelnos. Un šis akmens ir Dieva tautas un proti Kristus arī tēls, jo Dieva tauta jau ir Kristu ietverta. Dieva tauta jau ir Kristus miesas locekļi. Tā kā šis akmens galvā ir Kristus ar visiem saviem locekļiem. Tā ir Dieva tauta. Nu tā tad jau tur parādās šis akmens tēls, kā viņš satriec visu pasaules vareno tīkojums un veidojums un kļūst par mūžīgu pamatu un paliekamu šo te visas pasaules nu, tādu atlikumu, ja tā var teikt, vai piepildījumu, tas, kas paliek. Nu, lūk, un šeit arī Jēzus sev attiecina akmens, ko nama cēlēji atmetuši, ir kļuvis par stūrakmeni. Tas ir tā kunga darbs, un brīnums mūsu acīs. Visur, kur mēs svētījos rakstos, lasām par akmeni, kas ir vai klinti, kas ir pamats, uz kura var celt, un tas spēcīgais pamats ikviena cilvēka, ikviena ticīgā dzīvei, tas vienmēr un visās vietās ir bijis tikai pats kungs. Vecajā darībā tas kungs ir man stiprā klints. Jēkava dievs ir man stiprā klints. Desmitiem reižu tas ir atkārtots. Nekur nekad cilvēks nav bijis. Tas pamatakmens. Bet tagad mēs skatāmies, šis pamatakmens atkal kaut kā neder un kur? Atkal ir kāda nama cēlā, ja toreiz tie bija augstie priesteri, ja toreiz tie bija vecās derības jūdi vēl, tad tagad akmens, nu teiksim, tas akmens, kurš būtu tā kā baznīcas pamats, tiek pasludināts apustuls Pēters un viņa pēcteči. Ne Kristus klints, ne Kristus akmens, bet Pēters un Pēteri pēcteči, proti pāvesti. Atcerieties, kad mēs Pēteru vēstuli lasījām, kā Pēters pret to cīnās. Kad viņš saka, ejiet pie viņa, pie Kristus, kā pie dzīvā akmens, kas gan cilvēku atmests, bet Dieva izredzēts. Un uzsiliet no sevis pašiem, kā no dzīviem akmeņiem, Dieva nav. Kā Pēters ar to strīdās un runā pretī pāvestiešiem, nu kur vēl nav. Bet nu tā, pravietiski, tā varētu teikt, ar skatu uz nākotni. Tad tagad šie ļaudis, Kristu nemaz kā klints, pamatakmeni neņemdami, ņem Pēteri, gan bez viņa piekrišanas, neskatoties uz to, ka viņš pats pret to cīnās un iebilst un strīdas, strīdās ar viņiem no savas senatnes. Viņš saka, ejiet pie viņa, kā pie dzīva akmens. Viņš ir šis pamatakmens. Neviens, kas viņu paļaujas, nepaliek kaunā. Viņš sitē visus vecās derības svētos rakstus, kas runā par to kungu, Kristu kā par akmeni, baznīcas pamatakmeni. Viņi ņem, viņu neskatoties uz to, ka viņš nemaz tā kā neļaujās, un liek viņu ne jau Pētera godam, bet viņi grib citu akmeni likt. Šie namu cēlāji atkal grib citu akmeni likt. Bet redziet, ir tā. Tā kā bija arī Dāniela grāmatā, un kā arī šeit pestītājs saka, un kas kritīs uz šo akmeni, tas sašķīdīs. Bet uz kuru tas kritīs, to tas satieks putekļos. Nu, veciem ebrejiem bija tāds teiciens. Ja krūze krīt uz akmens, vai krūzei? Ja akmens krīt uz krūzes, vai krūzei? Šā vai tā, vai krūzei? Ja? Nu tā tad šeit arī ir, vai krīt uz akmens, vai akmens krīt visu, vai tam, kas šo akmeni neliek par savas ticības pamatu? Vai tam, kurš Kristu neliek par to klints pamatu, uz kur balstās viņa ticības ēka, kur viņš kā dzīves akmens kopā ar visiem citiem dzīvajiem akmeņiem, proti ticīgajiem, tiek uzcelts par Dieva namu. Par to Dieva namu, kas vairs nav no parastiem akmeņiem celts ar zeltu un sudrabu rotāts, bet tas Dieva nams, kas ir Kristus mies, kur Dieva gars mājo, kur šie dzīvie akmeņi, kur arī Pēters ir viens no šiem dzīvajiem akmeņiem, kas ir celts uz Kristus klints pamata, un mēs arī esam celti līdzi. Protams, mēs saprotam apustuļiem, un praviešiem ir ārkārtīgi liela nozīme, jo viņi ir, kas tad ir Dieva tauta? Dieva nams, kas celts uz apustuļu un praviešu pamatu, kur pamata akmens ir pats Kristus. Tādā ziņā. Kristus ir šis stūrakmens un pamatakmens vai klints pamats. Daudz tie apzīmējumi ir svētījos rakstos, kā arī apustuls Pāvils saka, jo citu pamatu neviens nevar likt par to, kas jau ir likts proti Jēzus Kristus. Viņš saka, un katrs uz šī pamata tad būvē un ceļ. Ja? Tātad viņš ir savs par stūrakmeni, viņš ir savs par galvas akmeni, viņš ir savs par pamatakmeni. bet viņš ir tas, uz kur var balstīties, un tas, kas uz viņu paļaujas, tas nepaliks kaunā. Un redziet, kā tas arī ir vēlāk noticis, ka pagāni ir pieņēmuši Kristu un dzīvo ar Kristu nu jau 2000 gadus gandrīz. Bet Dieva izredzētā tauta, diemžēl, nu, ir kas tic, bet kā tauta, viņa aizvien vēl pretojas savam ķēniņam. Nu, lūk, bet tagad ir, tie gribēja viņu sagūstīt, bet baidījās no ļaudīm, jo tie turēja viņu par pravieti. Un tālāk viņš pravieto. Proti, Jēzus tiem atkal runāja līdzībās. Viņi grib viņu gūstīt, neko nevar, viņš ar neiet prom, bet turpina runāt. Un tā ir tad arī mums pamācība. Nebīties, bet turpināt, apliecināt Kristu visās briesmās un vajāšanās. Viņš saka, debesu valstība ir līdzīga ķēniņam, kas rīkojas un dēlam kāzas. Viņš sūtīja savus kalpus, paziņot aicinātajiem par kāzām, bet tie negribēja nākt. Viņš sūtīja vēl citus kalpus, likdams teikt aicinātajiem redzi. Mans mielas ir sagatavots, mani vērš un nobarot teļi vien nokaut, un viss ir gatavs nāciet uz kāzām. Taču tie nelikās nezinis un aizgāja, cits uz savu lauku, cits savās veikala darīšanās. Bet pārējies atvēruši viņu kalpus, par tiem ņirgājās un tos nonāvēja. Ķēniņš sadusmojās un nosūtīja savu karaspēku iznīcināt šo slepkavus un nodedzināt viņu pilsētu. Tad viņš aicināja saviem kalpiem. Kāzām viss ir sagatavots, bet aicinātie nebija cienīgi. Ejiet pa apkārtējiem ceļiem un aiciniet kāzās visus, ko vien sastopat. Redziet, it kā pirmajā brīdī liekas, ka šīs abas līdzības ir par vienu to pašu. Bet negluži. Ja mēs varētu sacīt šī līdzība par vīna kalna ļaunajiem strādniekiem, attiektos uz Kristus kalpošanu līdz viņa nāvē, tad šī ķēniņa dēla kāzu līdzība, tā attiec uz to laiku, kad viņš ir jau augšām cēlies no savas nāves. Jo tā pirmā daļa runā par viņa nāvi. Otrā daļa par ķēniņa dēla kāzām, un šīs ķēniņa dēla kāzas ir vienmēr nu, šī tēma un šis tēls, viņš ir izmantots saistībā ar augšām celto Kristu. Nu, piemēram, kur mēs to lasām citur, un es gribētu izlasīt tādu ļoti zīmīgu vietu, Jāņa atklāsums grāmatas 19. Nodaļā. Pēc tam es dzirdēju, es ar tādu lielu atkāpi, pēc tam es dzirdēju itin kā lielu ļaužu pūli, skaļā balsī saucam debesīs. Alleluja! Mūsu Dievam pieder glābšana, slava un spēks. Viņa spriedumi ir patiesi un taisnīgi. Viņš ir tiesājis lielo netikli, kas sagānīja zemi ar savu netiklību. Viņš ir atriebis savu kalpu asins, un tie sauc vēlreiz. Tā. Nu, varbūt par daudz es to atkāpšu, nekas. Alleluja, dūmi no tās kāpja augšup mūžu mūžos. Un 24 vecajie un 4 dzīvās būtnes nokrit pie zemes un pielūdz Dievu, kas sēdēja tronī. Āmen, alleluja. Un balss atskanē no troņa. Slavējiet mūsu Dievu, visi viņi kalpi un visi, kas viņi bīst, mazi un lieli. Tad es dzirdēju kā liela ļaužu pūļu balsi, kā dziļu ūdeņu balsi un kā grandošu pērkonu. Alleluja. Kungs mūsu Dievs visu valdītājs ir tapis ķēniņš. Priecāsimies un līksmosimies un godināsim viņu, jo ir pienākušas jēra kāzas. Viņa sieva jau ir sagatavojusies, un viņa ir tērta smalkā linu audumā, mirdzošā un tīrā. Smalkais linu audums nozīmē svēto taisnīgos darbus. balss man saka, raksti, laimīgi tie, kas aicināti uz jēra kāzu mielastu. Un šeit mēs lasām šajā līdzībā, kā tad tiek ļauds aicināt uz ķēniņa dēlu kāzu mielastu, bet kas Jāņem klāsim grāmatā nosauc par jēra kāzu mielastu. Tātad tas ir jērs, kas tāpā nodots ir cienīgs saņemt slavu un godu. Un šeit jau ir viņa augšām celšanās aina. Tātad viena lieta ir tas, ka šī ļaunā paudze un šī atkritusī tauta, no Dieva atkritusī tauta, negribēja pieņemt Dievu dēlu viņa zemībā. Un piesit viņa krustā, nonāvēja. Taču uzreiz jau nenāca Dieva dusmas par viņiem. Ne jau uzreiz Dievs nodedzināja Jeruzālemi. Vēl bija augšām celšanās rīts. Vēl bija vasaras svētki, kad apostuļu sludināšana satricināja visu Jeruzālemi. Kad milzu ļaužu pūļi atgriezās ticībā un šie virspriesteri vienalga bija pretestīgi, vienalga bija ļauni. Gadu desmitus vēl evaņģēlijs tika sludināts un visi tika aicināti uz jēra kāzu mielastu. Un tomēr beigās, ko viņi darīja? Nonāvēja dažs no apustuļiem, nonāvēja Jēkavu, tad pirms tam nonāvēja vēl Stefanu, sāka vajāt apustuļus, izdzina viņus no Jeruzālēmas. Nu tieši tā, kā šeit šajā līdzībā ir teicis, ka citus nonāvēja, citus izsmēja, uz ko tad viņi tika aicināti? Saņemiet Dievu žēlastību. Dievs grib jūs pieņemt. Savas nezināšanas dēļ jūs esat darījuši to, ko jūs esat darījuši. Nesaprazdami Dieva labvēlību, nesaprazdami viņa mīlestības pilno sirdi. Tas tas, ko apustuļi apmēram tādos vārdos arī saka. Atgriezieties, liecieties kristīties Kristus vārdā, lai viņa žēlastība nāk par jums. Ja iepriekš Dievs sūtīja savus kalpus un savu dēlu, lai viņš kaut ko ņemtu no viņiem, pienākošos augļu daļu. Nu, tur varēja kaut kā domāt šā vai tā. Tie ļaudis savā ļaunumā. Bet tagad tiek sūtīti kalpi, lai šie ļaudis nāktu un saņemtu augstāko godu un žēlastību, ko viņi, protams, nebija pelnījuši. Kur Dievs grib būt izlīgumā, kur jā, viņi ir bijuši ienaidnieki, Viņa dēla slepkavas. Un tomēr Dievs grib ar viņiem izlīgt. Dievs grib, lai viņi ļaujas izlīgumam ar Dievu. Lai viņi saņem grēku piedošanu mūžīgās dzīvības dāvanu. Un viņi šos prieka vēstnešus, kas nenāk kaut ko prasīt no tevis. Kas neprasa no tevis pat darbus nekādus. Bet dod Dievu žēlastību, izlīgumu. Kur Kristus augšām cēlies savu vēsti, sludina pa visu pasauli, bet iesākot ar Jeruzālemi, Jūdeju, Samariju un tālāk līdz pasaules galiem. Tad mēs redzam, cik Dievs ir pacietīgs, ka tas nenotiek uzreiz, kā cilvēki to gan būtu pelnījuši, lai uzreiz Dievs sots nāk par viņiem. Cik lēnprātīgi. Dievs vēl savu tautu uzrunā gan savu dēlu, gan pēc tam ar saviem kalpiem, kas aicina šo Dievu mīlestības vēstu sludinādami izlīgumam ar Dievu. Un kāda ir atbilde? Atbilde ir naids, niknums, nicinājums. Nu, vienu daļu mēs redzam, nu, tie vēl tie labākie. Mēs zinām, ka Lūkas evaņģēlijā kādā vietā Jēzus bija izstāstījis, nu, tā daļu no šī stāsta. Ne līdz galam, ne līdz tai pilsētas iznīcināšanai un tam kāzu mielastam, bet, nu, ka tur ir tādi, kas saka, nu, es esmu tur lauku pircis tur un tagad man jāiet viņš apskatīt ir un ko tad tu viņu, kā saka, pirki neskatījies vai kā tas ir tagad nu, vēl jau nav nekā saka, ne sējas, ne aršanas laiks tu tik vēl ieskatīties nevis strādāt bet nu, tu saki, no aizbildin man tādu pieklājīgie ļaudis Tad cits saka, es sešas jūgas vēršas, pircis man jāiet skatīties. Vēl kāds saka, sievu viņš ir apņēmis, un viņš nevar tāpēc iet. Nu, šīs visas atrunas. Bet te vēl ir klāt tie, kas savā niknumā un ļaunumā nonāvē šos sūtņus. Kas tas ir par naidu? Vai mēs varam iedomāties, ka kaut kur pasaulē, ja kāds ķēniņš valda, un viņa... šie nu, pakļautie viņam valsts ļaudis, viņa pavalstnieki, varētu atteikt ar tik nejēdzīgu atrunu ierašanos uz tik augstu godu un kāzu mielastu. Nu, iedomāsimies, ja mēs uz savu dzimšanas dienu kādu aicinātu, un kāds mums pateikt, ziniet, es esmu tur vērsi nopircis un man jāiet skatīties vai tur vai nu pat esam tikai precējies un nevar nākt vai ka mēs jau varbūt aizvainot bet mēs jau neesam ne kungs ne ķēzars tie visi pakļauti šim valdniekam bet ka vēl ir tādi kas nogalina viņi vēstnešus kas aicina viss ir sataisīts jums vairs neko nevajag tikai nāciet Kristus par jums arī ir upurēts. Arī jūs viņa asins var šķīstīt. Un viņa nogalina šos ļaudis. Tad kāds ir šis pasaules ļaunums? Cik neaptverams. Nevienam valdniekam viņi tā nevarētu sacīt vai kaut kā tādu nicinājumu izrādīt. Tikai tādam, kur viņi domā, ka tas valdnieks neko nespēja. Un tā jau cilvēki arī domā par Dievu savā bezdievībā bieži vien. Viņa lēnprātības, viņa mīlestības, viņa iežēlošanās dēļ, ka viņš nav ātrs savās dusmās, cilvēki viņu nicina. Nu, lūk, tātad šeit ir šo otrajā līdzībā vairāk tas piederētos, un kā arī baznīca stāja to ir domājuši, vēl turpinājumam proti Kristus evaņģēlijas sludināšanai pēc viņa augšām celšanās. Kad ir šis jērkāzu mielas, kad tiek viņa draudz veidot par viņa līgavu un visi tiek aicināti un laimīgi ir tie, kas aicināti uz jērkāzu mielas, proti visi tie, kas tic un kas dzīvo kā Dieva vārdi arī to saka. Un tad šeit ir norādus pilsēt, ķēniņš sadusmojās un nosūtīs savu karaspēku. Dīvaini, kas tad iznīcināja Jeruzālēm? Nu, tas bija Vespasiāns, nākamais imperators, kas tad bija, tas es aizmirs imperātu, tic tas nebija, vai tic tas bija, laikam tic varbūt pat. Ne, tic jau bija vēlāk, vienalga. Bet, nu, romieši tie bija. Jā. Nu, tāpēc, ka jūdi bija sacēlušanos uztaisīt. Jā, viņi bija sacēlušies. Jūdu karš bija iesācies. Jūdiem likās, ka viņi var atbrīvoties no šīs Romas kundzības. Viņu tas no patriotismu vilnis bija tik augsts sitis, ka nu, viņi domāja, ka viņi ar varu varēs atbrīvoties no šīs pasaules lielvaras, ja tā varētu teikt, ar paša savu militāru spēku. Viņi tur bija kaut kā, tur bija, es neatceros to visu iesākumu tagad, Bet Flāvijas jūdu karā to ir aprakstījis visu to, ja?
Bet viņi bija labi organizēti.
Nu jā, nu viņi bija labi organizēti, bet nu pret Romas impēriju tas nebija nekas. Protams, ka tas bija tikai... Viņi to sakāva kādu vienu vai divus leģionus. Jā. Bet, nu, Roma jau, nu, tak, nu, bija pasaules lielvara. Nu, nu jā, nu, protams, ka viņi varēja trīs gadus jau saukt par varoņiem, jā, nu, protams, un to viņi arī darīja, bet jau viss jau gal galā beidzās ar to, ka Jeruzālēm tika ieņemt, nopostīt un nodedzināt, un templis Heroda 46 gadus celtais, beigās uzceltais tika nopostīts, un nu, šī pilsēta tika nodedzināta, ja, un tālāk ir šis turpinājums, kur kalpi tiek sūtīti pie pagāniem. Pie tiem, kas nebija aicināti. Pie tiem, kas, kam nebija evaņģēlijs sludināts. Un viņš saka, kāzām viss ir sagatavots. Bet aicinātie nebija cienīgi. Ja domājieties, šis kāzu tēls jau ir debes valstība tā ir. Tā ir grēka piedošana mūžīgā dzīvība. Iedomājieties, Dievs ir sagatavojis mūžīgo dzīvību ļaudīm, piedošanu, lielā lēnprātībā, pacietībā. Un cilvēkiem to nevajag. Tiem, kuriem par to bija gadu simtiem stāstīts, gadu simtiem paudžu paudzēs bija mācīts. Un viņi pasaka, cits ir vēršus pircis, cits ir to, cits ir šo, un citi vēl nonāvē šos vēstnešus. Ne tikai dēli nonāvē pirms tam. Bet arī tad, kad dēls sev apliecina kā Kristu ar augšām celšanos, arī tos, kas šo evaņģēliju sludina, nonāvē un vajā. Un tālāk viņš sacīja, ejiet pa apkārtējiem ceļiem un aiciniet kāzās visus, ko vien sastot. Kalpi izgāja uz ceļiem un atveda visus, ko vien sastapa. Gan ļaunus, gan labus. Un kāzu nams bija pilns mīlest viesiem. Lūks evaņģēlijā, tur runa par to, ka nu, viņi tur iet uz ielām un šķērs ieliņām un nāk, un tad tie kalpi saka, bet vēl ir vieta. Lūks evaņģēlijā ir tāds, nu, detaļas. Un te saka, nu, tad ejiet un visādus kroplus un tīzlus, te ļauni un labi tikai, bet aklus, kroplus, tīzlus, viss, kas ir garīgi, nu, pilnīgi, nu, kas tā kā tai kāzu mielastā patiesību sakot, būtu žēlum gals. Iedomājieties, ja jūs atnākt uz kāzām un tur akli, kropli, tīzli lektu vienu. Gribētu saviem bērniem tādas kāzes, kur tāda kāza viesi būtu?
Dīvaini tas
būtu. No, būtu dikti dīvaini, jā, būtu dikti dīvaini. Bet tu kādi ir, ka cita nav? Nu, kā tad dejos, kā tad rotaļās ies, vai kā tad viss būs, jā. Jākli, kropli, tīzli, viss visādi, nu, briesmīgi ļaudis. Ir cienījami galīgi necienīgi tādi. Bet Dievs aicina savā žēlistībā. Protams, te ir runa par garīgu kroplumu, par garīgu aklumu, par šo te. Bet Dieva priekšā, nu, tas ir acīm redzams Dieva valstībā, kur cilvēks ir ar šo garīgo kroplumu. Viņš varbūt ir fiziski skaists un brīnišķīgs. Un... Diemžēl cilvēki paši to kaut kā neredz. Bet vien otrreiz arī man kā mācītājiem kāzās, kuri kaut kādi tie viesi tālāk no baznīcas ļaudīm stāvējuši kaut kur un varbūt tikai līga un līgavains ir izgājuši iesveicis mācību un kā tā būs, bet viss apkārt tie ir tādi bezdievīgi ļaudis. Kādreiz tā dievu vārdu gaismā un lielā notikuma gaismā nu redz nu to nožēlojamību, kādi tie cilvēki ir patiesībā. Nu, žēl un gals kādreiz ir skatīties. Kaut gan viņi visi ir skaisti, priecīgi, jauki ļaudis. Bet tu viņi ir tie akliet, izliet, kropliet, kuriem vajadzētu evaņģēlī. Ka viņas kaut kā varētu dabūt tuvāk Kristum. Bet, nu, ar to vienu kāzu ceremoniju, tas, tas tā vēl nav iespējams. Tur ir tam evaņģēlijam pa citiem ceļiem ir viņas jāsasniedz. Nu, tā tad, un, un tad, kad vēl ir vieta, tad tas, tad tas ķēniņš, ka meklējiet visus kroplus tilus un spiediet, lai nāk iekšā. Ar varu raušas raujiet. Nu, spiediet, lai nāk iekšā, tas pat vienlaik ir bijis tāds liels jautājums tādām misijas paradigmas nozīmē. Proti viduslaikos uzskatīja, ka pagānis varētu arī ar ugunu un zobenu pievērst kristīgai ticībai. Teiksim, spiediet, compelle entrare, spiediet, lai nāk iekšā. Nu, vai no gluži tā būs ķēniņš domājis vai nedomājis, bet, nu, ja mēs jautājam, vai tas ir, nu, tā kā pareizi, droši vien mēs atbildēt, nē. Bet, ja mums vaicātu, vai ja būtu pirms 1000 gadiem, nu, pirms 800 gadiem, vācieši rīkojušies pareizi, kad mūsu senči būtu pateikuši, mēs negribam nekādu Kristu, un būtu aizvākušies uz, uz, uz neatgriešanos, vai ka viņi tomēr nāc un, 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 un ar viltībām un ar, 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 ar tā laika diplomātiju un, 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 un arī uz obendaļēji piespied mūsu senči pieņem kristīgo ticību, vai rezultāts ir labs? Es saku, paldies Dievam, ka bija labāka tā nekā nekā.
Tur būtu tas evaņģēlijas citur jautājums, ne to, ko atnēst, ka viņš ienāc, nu, kādiem citiem sludinot, ne tiem, kas ir...
Jā, jā, protams, jā. Protams, viņš ienāc ne tajā pat paudzē, varbūt, jā. Jā. Bet viņš tomēr beigu beigās mūs sasniedz. Bet ja tas būtu citādi noticis, kas to zina, kā būtu bijis? Tas tikai kā jautājums. Es domāju, tas ir tāds gluži, ka es varētu atbildēt uz šo jautājumu viennozīmīgi, ja? Jo, jo tas ir tā jocīgs piedlaināk iekšā rau ar varu iekšā gandrīz. Bet tā tas rezultātā ir sanācis daudz vietu. Tā tas rezultātā daudz vietu arī ir sanācis. Kaut kādā vienā tādā periodā, nu, tas tā ir sanācis, bet, bet es domāju, tas ir arī beiga beigās bijis par svētību audžu audzēs. Jo tā bija tomēr tad līdz ar to, tad tajās tautās un tajās vietās šī evaņģēlija balss skanēja. Un es iedomājos tagad ar tie cilvēki, kuri, nu, nezin nemaz to laimi, ka viņi ir uz jēra kāzu mielas taicināti, ja? Un ka viņi tagad spiež, viņiem nāk iekšā, ka nelaiž viņš, viņš saka, man tur ar vēl... Tas vēl, es nezinu, man tur burkāni nav piķēti vai rozes nav apgrieztas. Es nevaru tagad nākt. Nu, vienalga, kas varētu tur būt, ja? Un, ka viņa aizved uz turien, viņš ir priecīgs. Nu, protams, ja viņš jau nezina to. Tāpēc jau tas ķēniņš tik lielu lietu sagatavodams, mūžīgo dzīvību cilvēkiem sagatavodams. Viņš saka, spiediet, lai nāk iekšā. Pat, ja tie cilvēki to nesaprot. Pat, ja tas nav kaut kas, es tagad to sapratu. Un tāpēc es nākšu. No ar varu viņu raušus arī tie dzīves apstākļi varbūt tādi kādreiz, kas piespiež mūs tuvoties Dievam un, un tur, kur mēs atrodam to, ko nemaz neesam meklējuši varbūt. Jo ko tad cilvēks kādreiz nāk, meklējis, nezinu. Nu, viss bēdīgākais stāsts, protams, ir par tām pamestajām sievām kādreiz, kuras vīri pametuši. Un tad viņas nāk uz baznīcu un lūdz Dievu, lai Dievs atdod vīru atpakaļ. Un Dievs jau atdod tos vīrus, bet tad tās sievas var pazūt pēc tam. Bet tas ir tas visbēdīgākais stāsts, ko man ir nācies redzēt, ja tādu parasti. Nu, tieši šis gadījums, un diemžēl, ir visvājākā argumentācija. Bet citur kādreiz ir tā, kur ir kaut kādi citi lūgumi vai kaut kas tāds, tur cilvēki arī paliek baznīcā. Nu? Bet arī piespied kārtā gandrīz vai iedabūt iekšā aiz bēdām kaut kādām vai aiz kaut kā tādu. Nu tā, varbūt es tādu neveikli izteicos par, ja te būtu arnestējis lūgt, lai viņš šito tiesgriež ārā par tām sievām, kur savus vīrus nāk lūgt. Bet tas tiešām pēc pieredzes man tā, nu tā ir iznācis. Pēc kādu laiku vaicā, kur te jūs tā pazudāt? Nu es jau kā, nu vīrs atnāca mājās. Ko teicu, vai es uz baznīcu nāku? Bet citi kaut kā, nu, tie gadījumi ir tādi veiksmīgāki, es teikšu, ka ir. Nu jā. Tātad spiediet, lai nāk iekšā. Tie cilvēki paši to nesaprot. Vai tie dzīves apstākļi, kur Dievs tos tā spiež, vai tas ir, kā viduslaikos, tas tā, nu, jāteic, nelāgā veidā ir noticis gandrīz ar uguni un zobeni. Kaut tas nav tik vienkārši viss. To vēsturi, ja paskatītos, tas jau nebija tik vienkārši viss. Jo tas tur bija tādi blakus apstākļi, kur ne jau gluži evaņģēlijas sludināšanas dēļ ar uguni un zobeni gāja, bet tur bija kādi blakus apstākļi. Bet vienalga tas evaņģēlijas tur ienāca, un viņš sasniedz tos ļaudis pa daļai un arī nākamās paudzes. Un mēs lasām, un kalpi izgāja uz ceļiem un atveda visus, ko vien sastapa, gan ļaunus, gan labus. Un kāzu nams bija pilns. Un tad ir nākamā epizode. Tad ķēniņš iegāja savus viesus aplūkot un ieraudzīja tur kādu cilvēku, kas nebija tērpies kāzu drēbēs. Ķēniņš tam jautāja, mans draugs, kā tu šeit esi ieradies bez kāzu drēbēm? Bet tas klusēja. Tad ķēniņš sacīja kalpiem, sasieniet viņam kājas un rokas un izmetiet viņu ārā tumsā. Tur būs vaimanas un zobu griešana, jo daudz ir aicināto, bet maz izredzēto. Nu, mēs jau vairs šo ainu tā nevaram savā nu, apkārtnē un savā laikā vairs atpazīt. Bet jau diezgan ilgu laiku, arī pēc Kristus laika, bija tā, ka lielajos svētkos, un, protams, ķēniņi, kad rīkojas vien dēliem kāzas, tad kāzu viesus visus ietērp linu baltās drēbēs. Pats ķēniņš, protams, bija tērpies, nu, tur purpurā un zeltā, un. Bet visi viesi bija tajās drēbēs. Tam bija vairākas nozīmes. Proti, šai gadījumā viņi nebija vairs atšķirīgi pēc sava ranga, vai citi lieli, citi mazi, citi labi, citi ļauni, citi nabadzīgi, citi bagāti. Jo arī bagātais nevarēja pateikt, es varu daudz labākas drēbes uzvilkt. Viņam bija jāvelk tās baltās lina drēbes, un nabagais viņam nebija jākaunās no savām skrandām, viņam nebija jāsaka, man nav ko uzvilkt, man nav kāzu drēbes, ko es varētu nākt uz kāzu svinībām. Viņam iedeva tieši tikpat labas drēbes kā bagātajiem. Tieši tikpat labas drēbes kā augzimušajiem. Tieši tikpat labas. Un visi bija tanī ziņā līdzīgi. Tātad, lai tu varētu kāzu namā nākt, tev bija jāvelk tās drēbes. Un, protams, ka šeit, šajā debesu valstības līdzībā, tam ir ārkārtīgi nozīme. Šī līdzības noslēguma daļa ir ļoti, ļoti svarīga. Proti, tā ir ilustrācija vārdiem. Visi grēkojuši, visiem trūks dievišķās godības, kur pravieši saka, visa mūsu taisnība ir kā nešķīstas drēbes, kā koži izēstas drēbes. Mēs visi esam kā nešķīst kļūši. Un tad tās drēbes, kas ir šīs kāzu drēbes, ir Kristus taisnība. Vai jūs nezināt, ka viss, kas uz Kristu ticat, viss, kas esat Jēzus vārdā kristīti, esat tērpušies Kristu. Esat apvilkuši viņa taisnības drēbes. Un, protams, ka šīs taisnības drēbes, kā mēs to arī lasījām, arī Jāņa Klāsums grāmatā, reizē ir arī šie svēto taisnības darbi. Tās drēbes, gan šī Kristu taisnība ir darbīga. Viņa nav bezdarbīga. Viņa nav tikai tāda, nu, tāda formāla, nedzīva lieta. Kristus taisnība mūs arī maina. Iedomājieties, kā maina drēbes cilvēku. Nu, ja piemēram, policists kungs ir savā mundierī, tad viņš ir policists, vai ne? Viņam jābūt policistam. Viņam jāuzvedas kā policistam. Un ja viņš neuzvedas kā policists, tas būtu ļoti dīvaini. Nu, kaut kad vēl te bija kaut kādos padomu laikos. Stāv policists, tur cepuri, kā saka, nolicis un atpogājas te vaļā un pīpē uz ilgu. Bet to ļoti ātri to viss. Kad tev ir tās drēbes mugurā, tad tu nevar tā uzvesties. Mācītājs ar. Varbūt viens otrs, nu, ir tāds, kāds ir, bet, ka viņš uzvelk mācītāju drēbes, tad viņš ar kaut kā sāk labāk uzvesties. Vai, ja, nu, jebkur, taču, nu, tas amata tērps savā ziņā, viņš to cilvēku arī maina, pat, nu, tāds pavisam laicīgs, ja tā varētu teikt. Tiesnesim uzvelk tiesneša amata tērpu. Viņš pat citādi sāk iet, no vēl kamatā ir piet uz tirgu, atkal pavisam citādi izskatās tas viss. Pat tādas laicīgas drēbes var cilvēku uniformu izmainīt. Kur nu vēl Kristus taisnības drēbes? Kas ir grēku piedošana, žēlastība, kur mēs pašā Kristu esam tērpušies. Kas ir darbīga, spēcīga, augļus nesoša lieta. Šī aina uzsver un īpašā veidā parāda pestīšanu un attaisnošanu vienīgi ticībā no žēlastības. Viss šis kāzu vies pulks ir apžēlotie. Tie, kas bija aicināti, un domāju, ka viņi ir cienīgi un vēl pat vairāk cienīgi, pat nekā vispār kāzu mielastam viņi būtu piemēroti. Tas kāzu mielas viņam likās jau kaut kas necienīgs. Viņiem pietika ar to savu taisnību, ar savu dzīvi, ar saviem laukiem, vēršiem un pašiem savu taisnību un savu dzīvi. Tāpat arī viss šīs pasaules taisnība ir kaut kas tam līdzīgs. Un tikai svētā gara spēkā var ieraudzīt to, ko pravieši saka. Visa mūsu taisnība ir kā nešķīstas drēbes. Pat vistaisnākajiem. Bet cilvēkam, protams, var likties kādreiz, ka viņa darbi, viņa taisnība, ka viņa var pastāvēt Dievu priekšā. Un šeit nu ir šī aina ar šo vienu, kuru pārstaigādams viesus. Katru ik vienu uzlūkodams. Kā tas nama tēvam pienāks pats, ķēniņš pārstaigā namu un katru, ar katru viesi aprunājas. Kā tas nu pieklātos kāzās. Un tā to cenšas arī jaunais pāris un arī Nu, tad šis ķēniņš, kā līgavaini tēvs, viņš nāk un pārstaigā. Un vai kaut kas netrūkst? Vai kāds nav, nu, varbūt kaut kur malā nostumts, vai nav noskums, vai kā? Viņš viss apskata. Un viens nav šajās kāzu drēbēs. Viens tai kāzu namā ir ienācis pats ar savām drēbēm. Nu, tas iemesls mums nav zināms. Absolūti nav zināms. tas viens ir nācis, ja tā var teikt, ar saviem darbiem Dievu priekšā, nevis ar ticību, žēlastībai, nevis ar to attaisnošanu, kas mums nāk vienīgi Kristu. Bet nācis ar savas taisnības nešķīsto tērpu, ar savu kožu izēsto tērpu, ja mēs tā nu, citējam praviešus. Viss mūsu taisnība kā nešķīsta drēbes. Viņš nāk, viņš grib Dievam piedāvāt nevis Kristus pilnīgo taisnību, būdams tērpies Kristu, bet viņš nāk pats ar savu. Un tajā brīdī tā ir necieņa pret šo aicinātāju. Kā tu iedomādamies sevi par kristieti? Var iedomāties, ka tev būs labāka taisnība nekā Kristus pilnīgā taisnība, ko viņš tev ir devis nomirdams pie krusta. Ja tu uzskati, ka tev ir tāda taisnība, kas var pastāvēt Dievu priekšā, tad Kristus vēl ir miris. Ja varētu būt tāda taisnība, kur cilvēks varētu mīlēt Dievu no visu savu sirds un būt cienīgs, pats savās drēbēs stāties Dievu priekšā, Kristum nebūtu bijis jāmirst. Un te nu mēs redzam šo spriedumu. Ķēniņš vaicā šim cilvēkam. Kā tu šeit esi ieradies? Viņš laipni saka, mans draugs. Vai tev ir kaut kāds aizbildinājums? Un viss tad šie visas šīs domas, ko cilvēks varētu domāt, jā, tās bija varenas lietas, ko es esmu darījis. Dievs šo lietu dēļ noteikti par mani apžēlosies, vai Dievs mani pieņems, vai Dievs vēl man pateicību izteiks. Tas viss pēkšņi pazūd, liekas nederīgs, sīks, un šim cilvēkam atbildes, viņš kļūst kā mēms. Es gribu vēl paskatīties mazliet to grieķu tekstu, jo man liekas, ka vecajā tulkojumā jau arī bija, bet viņš kļūst kā mēms. Es paskatīšos, kas tur ir. Nu, jā, viņš ir tā kā drusku stiprāk nekā viņš vienkārši klusēja. Jo tur ir ciešamā kārta, to vajadzētu. O, viņš tā kā neko nevarēja pateikt. Viņš ir pilnīgi apklusināts. Jā, kā mēs to esam palaiduši garām, jā. Nu, tur nav viņš klusēja vienkārši. Viņam muti nevērās vaļā, ka viņš to visu ieraudzīja, ka viņš to visu saprata. Proti, Dieva tiesas priekšā neviens nevarēs pateikt, man ir nopelni, man ir tādas taisnības drēbes, kas dar tavā namā, kā lielais šis apgaismības propagandētājs un ideologs, viens no viņiem, Jean-Jacques Rousseau. Viņš teica, ja, nu tad man kādreiz, nu, ja tās dievs ir, viņa priekšām būs jāstais, ko tad es teikšu? Tad es teikšu, Jean-Jacques Rousseau bija labs cilvēks. Nu, tur jau bija daudz kas tai brīdī nāca apkārtējiem prātā. Gan visa šī izvirtība, gan visi ārlaulības bērni, kurus audzināja kaut kādas labdarības, kaut kādi pansionāti un internāti. Un tad viņš nostāsies Dieva priekšā, tas bija labs cilvēks. Nu, kamēr viņš vēl nav tai Dieva priekšā nācis. Ja tas ir tā kā tiesas brīdis arī. Šis viss, šī visā ēna. Viņš var domāt šā vai tā, ka viņam tās drēbes ir labas un dar. Bet tad, kad viņš būs Dieva priekšā, un ka viņš redzēs tos, kas ir Kristus taisnībā tērt, un kādas ir šīs Kristus taisnības drēbes, un tad ieraudzīs tās savējās, kas viņam likās labas. Ka viņa acis spēkšņi atvērsies, tad viņš kļūs kā mēms. Un tālāk, tad ķēniņš sacīja kalpiem, sasieniet viņam kājas un rokas, un izmetiet viņu ārā tumsā. Tur būs vaimanas, un te teica zobu griešana, bet, nu, mēs teiksim, zobu trīcēšana. Jo daudz ir aicināto, bet maz izredzēto. Redziet, šis cilvēks tiek pieskaitīts visam tam neticīgiem, pretestīgiem pūlim. Tā arī zīmīga lieta. Tie, kas cer uz savu darbu taisnību, vai tie, kas tic uz saviem labajiem darbiem, tie tiek pielīdzināti šeit. Visam tam pretestīgiem pūlim, visai tai pilsētai, kura tika nodedzināta un izpostīta. Jo tie arī nenāc, jo viņi uzskatīja, ka viņiem ir labākas lietas, nekā ķēniņš viņiem var dot. No žēlastības. Nu, un tur būs vaimanāšana un zobu trīcēšana. Šis tēls par tumsu, par ārējo tumsu, par kur būs vaimanāšana un zobu trīcēšana, šī šausmaina ir raksturīga Mateja evaņģēlijam. Šis teikums ir tikai Mateja evaņģēlijos. Nu, Mateja evaņģēlijā šādi teikumi ir. Viņi ir vairāk, vairākas vietas tur ir, kur Kristus to ir teicis. Acīm redzot, Matejam šī pēdējās tiesas saina, kas ieskanas Kristus runā, nu, bija ļoti nu, tā palikusi atmiņā. Redziet, Kristus jau daudz runāja, ko kurš pierakstīja, tas ir cits jautājums, bet tieši Matejam tas bija ļoti svarīgs pasludinājums. Viņš ļoti daudz runā par pēdējiem laikiem, par pēdējo tiesu. Matejam tur ir ļoti daudz. Varbūt viņš muitnieks būdams arī par to daudz domāja, kā tad es Dievu tiesu priekšā pastāvēšu. Iespējams. Un tāpēc viņam šie vārdi īpaši iespiedās atmiņā. Nu, lūk, tā tad visa šī bezdievība tiek izstumta ārā tumsā. Dievs ir gaisma. Tā ir nepieejama gaisma mums, mūsu grēciniekiem, mūsu stāvoklī šobrīd. Dievs ir it kā tālu, tāpat kā šis nama saimnieks, kas uztaisīja šo vīnu dārzu ar visām vajadzīgajām ierīcēm un celtnēm un aizgāja tālu. Un pats viņš nāk tikai kā ķēniņš, kur savam dēlam svin kāzas, tad, kad jau viņi ir tai kāzu mielastā. Tas ir pēc Kristus jau nu, var teikt, otrās atnākšanas. Ja? Tikai tad viņš nāk, bet tad šī nepieejamā gaisma apņem visus gaismas bērnus. Visus baltajās drēbēs tērptos. Tad viņi tiek pieņemti kā Dieva bērni tiešā Dieva tūmā. Un viss kļūst gaišs un Dievs viss iekš visu. Bet ārpus tā ir šī ārējā tumsa. Un te ir tā, izmetiet viņu ārā tumsā, tas tā arī tā mierīgi skan. Bet te ir eistos kotos to eksoteron, tajā ārējā tumsā. Tas vēl skaidrāk pasaka šo te. Viss pasauli tumsā. Mēs vēl tagad esam Dievs mīt nepieejamā gaismā, ko neviens cilvēks nevar redzēt. Bet, ka mēs tiekam uzņemti kā gaismas bērni šajā gaismā, un tad, kad Kristus nāks, tad viņa gaismas valstība, mēs tiksim tajā ievesti. Bet tad ārpus šīs valstības būs šī ārējā tumsa. Un Dieva valstība šiem ļaudīm būs nepieejama. Tagad ir žēlstības laiks. Vēl katrs var nākt labs vai ļauns, kroplis, tizls un akls. Gribēdams, negribēdams, viņu velk tur iekšā. Beigās tie, kas tur ir, ir kāds drēbēs. Bet tie, kas ar savu darbu taisnību grib Dievu priekšā pastāvēt, tiks pielīdzināti Dieva vienaitniekiem. Un būs ārējā tumsā šķirti no Dieva mūžīgi. Nu, tā ir šīs līdzības, nu, tāda vēsts, ko Jēzus šeit pasaka. Redziet, šīs divas līdzības. Viena attiec uz ļaunajiem vīnkalna strādniekiem, tas ir līdz Kristus krustam, un šī otra no viņa augšām celšanās, kur visi tiek aicināti uz jērkāzu mīlestu, līdz pat jērkāzu mīlestam mūžībā. Bet mēs un katrs no jums, mēs esam tie laimīgie, kas aicināti uz jērkāzu mīlestu. Un mēs reiz tur priecāsimies un līksmosim, un kad mums vaicās, ko tu labi esi darījis, tad mēs varēsim dziedāt un sacīt. Es teikšu, ka mans pestītājs bija visu labu darītājs. Tavs asins mana taisnība. Un, nu jā, pie tā mēs tad šobrīd arī apstājamies. Varbūt ir kādi...
Bet ar to, ko bija arī, tur būs zobu griešana.
Jā. Jā, jā. Nu, griešana, viņi neveiksmīgi, viņi tā kā vairāk pie cērmēm, tad tā kā vairāk maz bērni griež zobus, un kā, un tad katrās, ja viņi griež, tad uzreiz vajag pārbaudīt uz cērmēm, tā vec ļaudis saka, jā.
Bet, ja te ir aicinātie visi aklie, tizlie, kroplie, visi aicinātie, tad ar varu vilktīt. Tad kā saprast to pēdējo?
Nē, tas pēdējais vairāk ir arī kontekstā ar visiem tiem, kas nu tur dev kurvītam ķēniņam, kad viņš sūtīja savus kalpus. Kad viņš sūtīja savus kalpus, kur tur bija viss tā pilsēta, jā. To bija daudz ļaužu. Un tā vēl tagad arī mēs varētu teikt tā, ka arī te, kur ir, kur Kristus vēsts netiek pieņemt pasaules galam, tas jau ne tikai varbūt tiešā veidā uz Izraēlu, uz Jūdu tautu un Jeruzālemi, ja? Bet uz visām tām tautām, kur vēl aizvien kristīgā draudze tiek vajāt viņas vēstneši slepkavot un līdz pasaules galam, daudziem jau ir izskanējis tā vēsts. Tas ir liels noslēpums, kāpēc, piemēram, ir tādas tautas, kur kristīgā vēsts ir sludināta 1000 gadu agrāk nekā pie mūsu senčiem. Un kā nu tas sanāca, ka tomēr mēs esam tauta, kas Kristi ir nu tomēr pieņēmusi, ja? Kas nevajājam Kristus liecības, ja nu vienīgi nu kaut kādu laiku mainās un tādā ziņā, ja? Ja mums nebūtu te garās palvainā Maskavas roka ienākusi ar savu ateistisko to propagandu, tad nu grūti pateikt, kā būt, ja. Bet, piemēram, Indijā, apustulis Toms sludinā Indijā. Un Indija ir pretestīga Kristam. Aizvien tur ir šī sludināšana, aizvien tur ir baznīca, aizvien tur ir liecinieki. Bet viņi tiek izstumti, izsmieti. Tāpat arī domas, ka Čingishans ir bijis tā kā, nu, ieinteresēts kristietībā kaut kā. Jo viena no viņas sievām esot bijis kristieti. Bet, nu, kas nu tagad tie ļaudis ir tie, viņi pēc taču, nu, viņi ir. Nu, tāds ļoti maģisks tāds budisms. Ja. Tā kā ir daudz tautas, kur evaņģēlijs ir tic sludināts. Arī Japānā savulaik esot bijis 15 miljonu kristiešu, kur visus nokāva. Pat tos, kas tikai, kur kaimiņi pateica, viņš varbūt ziņkārības pēc tikai bija vienreiz aizgājis uz kristīgu kaut kādu dievkalpojumu vai sapulcu. Pietika ar to, ka viņš vienreiz bija bijis. Nu, tas bija kaut kāds 17. Gadsimts. Tātad, kā kura tauta, nu, kaut kā to pieņem, tā kā tas jau nav tikai uz šai gadījumā, nu, uz tikai uz to Jeruzalemes notikumu, bet uz visām tām tautām, kur vēstneši ir sūtīti un kur viņi ir, kur viņi nav paklausīti, kur viņi nav pieņemti, kur viņi ir vajāti, kur viņi ir nogalināti, tas var uz visiem tiem. Jā, tas ir tie daudzi aicinātie, jā, tie ir tie daudzi aicinātie, bet mēs esam izredzētie. Jo mēs esam, nu mēs esam laimīgie, kas aicinātu uz jērkāzu mīlestu.
Es gribu pajautāt, ka visu laiku tā, nu, tā doma tā īsti nav skaidra, bet nu, tur iepriekš par to pilsētu bija, nu, kad ķēniši sadasmojās un nosūtīja, ka to pilsētu iznīcināja tiem slepkavām. Bet nu, šo te viņi tā kā neteica, ka viņi, nu, viņi neiznīcināja. Bet viņu, nu, tā kā sasēja un izmeta ārā, nu, tā kā, un man tas tāds visu laiku bijis tā doma, ka arī, nu, tur tā Ella un tā, nu, ka tur nav tāda tā iznīcināšana, bet viņi tā kā kaut kā tā kā eksistē, tur tā, kaut kā tā tumsība, kur tās vaimans un tie...
Nu, jā, vienas, jā, jā.
Un tad man ir tā liekas, nu, kā var... Nu, tā kā pastāvēt vienlaicīgi, nu, piemēram, nu, tā kā tā svinība vieta un tā prieks un tur laima un viss, un, bet tā, tā kā zinot, ka tur ir turpat, nu, labi, varbūt es nav turpat, bet, nu, kaut kur tur ārā, un tad mums šeit kursa, un ka tur ir vaimans un zobu griež, un tas būtu tāpat, kā mēs šeit cēdām.
Un varbūt viena liela daļa tavu pašu radu tur.
Un tā kā zobiem kādas krātinātos tur bļaut un kliekt, un nu, varbūt, ka debesu valstībā viņi ir tālu, nemanām kaut kur tā, tālu, tālu prom, bet tā doma pat pa sevim, ka eksistē viņi tā, tāpat kaut kur.
Nu jā, protams, ka mēs nevaram to iedomāties, jo tas būs pavisam citādi, nekā mēs viss, ko mēs iedomājamies, bet... mazliet atkārtojot varbūt no to, ko es esmu kādreiz par šo te lietu sacījis jau stipri sen. Ko mēs varam par to sacīt? Man zināmā veidā daudz deva, kad es izlasīju pie Luteru. Un tad mēs redzēsim visus bezdievīgos. Ellē. Un priecāsimies. Ārprāts, ko viņš tādu saka? Vai nedodies, ka es būtu tik ļauns cilvēks, ka es kādreiz varētu šitā te redzēdams, kā varbūt kāds mans rada gabals, vai kāds mans kaimiņš, vai kas man vienmēr laipni sveicinājies, vai varbūt kāds, kas ir baznīcā mācītājs bijis, vai kas, ka es redzu, ka viņš nabaks nokļūs ellē un mokās, un lai es vēl varētu tagad priecāties un... Kā saka, sist plauksts? Nu, nē. Nu, tas ir, nē, nu, nu, to ir, nē, nu, to ir šito teiz.
Domāt, pasaules ļaunē bezdie kaut kādi Hitleri.
Tur... Nu, jā, Hitleri, kaut kādi Ļēņini, tur kaut kādi, jā, tur kaut kādi tādi, vai kas tur vēl varētu būt sliktie kaut kādi, tur Džeks uzšķērdējis, vai kaut kas tur tā, jā. Nu, kaut kādu tādu, nu, tad es vēl varētu kaut kā tur drusku papriecāties, bet, nu, man likās, nu, Luters jau, nu, kaut kur aizskrējis greiz. Bet es vēl paga, bet Luters jau nebija dumš. Nu, tā prasti sakot. Viņš jau katru to vārdu bija pārdomājis. Tad domāju, nu, kā, nu, ko viņš tādu varētu, kā viņš varētu nonākt līdz tādam secinājumam? Nu, kā viņš varētu nonākt? Un man tagad bija jādomā par to, un es domāju par to, un nu, tas, ko es izdomāju, nu, tas ir apmēram tā. ka katrā cilvēkā, protams, ir labs un ļauns, arī neticīgajā, varbūt ļoti daudz un brīnišķīgi tikumi, kas mums ar mūsu prātu šķiet slavējami, godājami, un ka es pats varbūt gribētu tāds būt, un neesmu, jo nevaru. Vai savaldības pēc, vai kāda nu, žēlsirdības dēļ. Visādi jau varbūt, bet viņš ir neticīgs. Nu, lūk, bet nu visas tās lietas, ko es viņā redzu, kas man patīk, tās ir viņam dotās dieva labās dāvanas. Tāpat kā Sodoma un Gomora. Bija brīnišķīgas vietas, kur plauk un zēla viss un aug daudz labāk kā visur citur. Bet tur dzīvoja bezdievīgi ļaudis, un tas viss tika pārvērts par kailatni, par, nu, izpostīts tika, ar uguni un sēru nodedzināts. Un tur vairs nekas, kur sērs ir gājis pāri, tur jau vairs nekas neaug. Kur no debesīm tas ir nācis? Nu, es domāju, jā, nu, tā tad. Šie cilvēki ir, tas viss labais viņos ir sajaukts ar viņu grēku. Nu, to labo, tas ir nācis no Dieva, viņiem pie tā nav nekāda, tas viņiem nepieder. Ja viņiem tagad atņem visu to labo, ko Dievs ir devis un kas viņiem nepieder, vai tad man viņi patiktu? Nu, labi, es tā domāju, nu, kā tas varētu būt? Nu, es te domāju, uz te kaimņos ir getliņi. Ko uz tiem getliņiem ved? Mēslus. A, kur tos mēslus dabū? Tos mēslus kādreiz pa bargu naudu cilvēki pērk un priecājas par viņiem, tad, kad viņi nav vēl mēsli. Nu, tad, kad tas viss labais, ko nu, tas ir labas, visas lietas ir pilns tur. Tikai viņas kaut kā ir izmainījušās, pārsavērtušās. Un tagad es iedomājos tā, nu, piemēram, tiešām mums būtu Rīgā atkritumu krīze, par ko runāja Saimā, bet neviens rīznieks to neredzēja. Bet tiešām būtu mēslis, nevestu prom, un mēsli būtu, saka, viss tas, nu mēs taču paši viņus esam sanesuši pa savu sūri grūti pelnīto naudiņu no lielveikaliem, vēl no kaut kurienes, ja, sanesuši mājās, un pēc tam, ka vairs, nu, nevar to lietot, ka tas labais tajā viss ir izlietots un zudis, tas ir izmests ārā. Un tagad, ka viss būtu sakrājies, tādiem mēsliem. Tagad tos mēslus pēkšņi izvestu vienā dienā. Vai mēs nebūtu priecīgi? Tikuši vaļā no tās netīrības, no tās smakas, mēs tā ļoti vienkārši to stāstu. Proti, ka tad, kad mēs redzēsim, cik briesmīgs ir tas grēks, tajos cilvēkos bijis ar Dieva labajām dāvanām izgreznots vēl šīs dzīves laikā, bet ka tās Dieva labās dāvanas paņems tos un būs tikai tas, kas ir šo cilvēku būtība, grēka samaitātībā. Un ka mēs redzēsim, tas viss aizvāks prom. Mēs tiešām priecāsimies. Un teiksim sev laimīgs, ka tā vairs visa nav šai pasaulē. Kad mēs redzēsim tā ļaunuma īsto seju, tur jau nemocīsies tas labais, kas ir Dieva dāvanas tajos cilvēkos bijuši, bet tas, kas ir viņu pašu grēka sekas un viņu pašu grēka lielais izpaudums. Nu, ja Dievs to tā ir darījis, un Dievs to ir uzskatījis par taisni, un mūsu prāts būs ar Dievu prātu saskaņā, nu, es nevaru iedomāties, ka mēs tā skatītos, un Dievs gan to ir darījis, bet mēs teikam, nu, nē, nu, īsti labi, tas tā kā nav. Protams, ka mēs to teiksim un slavēsim. Ja tā es sapratu, ko Luters ir. Kā viņš līdz tam ir nonācis, līdz tai domai, kas man no sākuma likās, nu nē, nu tas taču, nu kaut kāds ārprāts. Bet tikai tāpēc, ka Luters man bija autoritāte, es par to vispār biju gatavs domāt. Bet tas ir tas, ka ja visu to, kas tajā labajā Dieva, ko mēs esam to labo saņēmuši ar tiem cilvēkiem, to jau Dievs mums neatņems. To jau mēs neredzēsim tajās elles liesmās. Tas labais jau tur būs mums dots tai valstībā, viss tas būs. Bet tas, ko mēs redzēsim, to ļauno savā pilnīgajā, briesmīgajā veidā, tai atklātajā. Ka tas būs paņemts nost, un tas būs prom šajā ārējā tumsā. Es domāju, ka to pat tā var saprast, ka to varēs arī redzēt. Ka to mēs ar prieku ar uzlūkosim no manam redzi. Tas viss ir prom. Nu, tas ir tā, kā to cilvēciski var izstāstīt. Bet, nu, es domāju, nu, tā doma bija saprotama. Ja? Ka to labo mēs jau neredzēsim, ko mēs esam tajos cilvēkos arī redzējuši dzīves laikā, kamēr vēl labais un ļaunais ir sajaukts. Bet, kad tur būs tikai tie mēsli un grēks, tad tas būs paņemts nost. Un tas būs šajā tumsā. Jā, bet, protams, ka šis vārds ir ļoti zīmīgs. Tiem pašiem, kas būs tur nonākuši, tās būs gaužas vaimans un zobu trīcēšana. Protams. Bet tas ir sacīts vēl pirms viņiem ir tās gaužās vaimans un zobu trīcēšana. Lai viņi atgriežas. Lai viņi nāk pie prāta. Ka šī soda aina, kurā nedod Dievs nokļūt tajā sodā, ka viņa tiek atklāta. Un vienalga cilvēks pasaka, nē, Dievam. Nu, tur ir bauslības un evaņģēlija tas pasludinājums. Nu, tā ir realitāte, kas būs. Un tiešām tā būs. Tur būs gaužas vaimans un zobu trīcēšana tajā ārējā tumsā. Bet tur vairs nebūs pieeja pie gaismas tās. Tāpēc, ka cilvēks nebūs šo savu žēlastības laiku izmantojis un Nu, tas ir viss tā pēdējā nošķiršana. Nu, tā, protams, ka tu saki, gar logu grabināsies, tur tā, ja tas tā. Bet kaut kas līdzīgs ir, nu, negluži gar logu, ka grabināsies, jā. Bet kaut kas līdzīgs ir, ka mēs to arī varēsim redzēt. Mēs varēsim redzēt, ka viss tas posts un ļaunums, kas pasaulē ir bijis tajā savā augstākajā un tālākajā izkropļojumā, ka viņš viss ir nodots Dieva taisnajam sodam, ka tas viss, kas ir šai pasaulē raisījis gan bēdas, gan asaras, gan briesmīgas ciešanas un mokas, ka tas pats tiek tagad nodots mokām. Jā, arī, nu, nezinu, kā es... Es tagad teikšu Hitleri, Staļini, kā koptēli ar mazo burtiņu rakstīšu. Es nezinu, ne par Hitleri, ne par Staļinu. Protams, es arī nedomāju, ka viņi bija ticīgi ļaudis, kas savā mūža beigās atviezās. Bet vai man prasīs kāds manas domas tiesas dienā? Nu, manas domas man neprasīs. Kā tas īstenībā bija, es nezinu. Ja? Nu, es domāju, ka nē, ka viņi neatgriezās, bet tas neko nenozīmē. Ja? Nu, ja es ieraudzīšu tur, tad man būs ar to jādzīvot. Nu, varbūt, ka... Nu, nezinu. Jā. To es nezinu, jā. Tas ir tikai tāda mūsu tāda fantāzija, ko mēs domājam. Bet kā tas būs, mēs redzēsim. Bet, nu, tie ar mazo burtiņu, Hitleri, Staļini un visi tie briesmoņi, kas tur ir bijuši, kas neatgriezās. Un ka mēs redzēsim, ka patiesībā tie, kas... Varbūt dzīves laikā nebija tāda briesmoņa, bet bija krietni ļaudis, bet savā dziļākajā grēka būtībā varbūt bija vēl lielāka briesmoņa. Tikai netika pie tik lielas varas, pie tik lielām iespējām, vai pietrūka drosmes, vai nebija tik traki. Nu, nezinu, ko tur varētu teikt, bet kuru grēks ir tikpat briesmīgs un liels un tikpat nepiedots un progresējuši. Nu, tā būs prieks, ka tas viss ir tas viss nevar mūs aizsniegt. Nu, tā bija tad atkal atgādinājis par šīm lietām.